Campus FM je prezenta
Stejer Tanis Blalehen.
Esperienzi kwotidjani ta' daw kolla li għandhom vuċi bla ma għandhom leħen.
Rakkonti li għalkemm fittizi jistgħu faċilment ikunu l-istejjer sikta ta' kull wieħed u waħda minna.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insemmilkom. Nilqakom miegħi Anton Farrugia għall-programm ta' din il-ġimgħa fis-sensiela Stejjer ta' nies bla leħen fuq Campus FM. Dan it-tieni programm f'din is-sensiela, bħall-ewwel programm, ser niddedikawh lil rakkont ieħor mill-pinna ta' Charles Asa, mill-ktieb tiegħu Burraxki. Dwar dawn l-istejjer, l-awtur jgħidilna hekk. Fil-ħajja, sfortunatament, naddu minn Burraxki li jistgħu jħallu l-effetti tagħhom fuqna u fuq dawk ta' madwarna. Din hija r-realtà. Wara xi maltempata qalila toħroġ ix-xemx u l-art tiddawwal. Jieqaf ir-riħ u sħab tax-xita jgħib fuq ix-xefa. Imma madwarna naraw is-siġar imqaċċta li lieqi mifquqa u l-ħitan imwaqqa. Il-bniedem irid jibqa' jittama biex jibqa' jgħix. F'dawn l-istejjer jiena xtaqt nuri din ir-realtà tal-ħajja b'karattri li forsi mhux dejjem kellhom il-ħila li jaffaċċjawha. Oħrajn li ssieltu biex iqumu mill-ġdid mit-tifrik tal-burraxka u joħorġu aktar b'saħħithom. L-istorja tal-programm tal-lum jisima Ir-Rigal. Fl-appartament fejn kienet toqgħod Maruska kien joqgħod ukoll William. Għażeb li kien jgħix fit-tletti kmamar e kif tidħol fil-blokk tal-appartamenti. Kien raġel kwiet ta' ftit kliem. Ħadd ma kien jaf xejn dwaru għajr li kien jikteb il-kotba. U xi artikli u stejjer għal xi gazzetti lokali u barranin. Bekk kien jaqla x'jiekol. Imma William ma kienx kuntent. Kien dejjem jewden li xi darba qatt isir famuż. Din kienet ix-xewqa tiegħu. Iżda l-kitba tiegħu qatt ma kisbet is-suċċess illi dejjem xtaq. William kien qatt ta' ħafna ħin magħluq ġodaru, jaqra jew jikteb. U fil-għaxija meta it-torħoq jitbatlu min-nies kien joħroġ għal xi passiġġata, jieqaf f'ħanut tax-xorb fejn jieħu fl-ixkun birra, jgħid kelma ma tal-bar u wara jitlaq lura lejn daru. Mhux l-ewwel darba li hu u Maruska kienu jiltaqgħu fid-daħla tal-blokk, kienu jselmu lil xulxin u jibqgħu sejrin lejn triqithom. Maruska kienet tgħix ma' Nannita. Illi għalkemm ma kien iġżejra fleta kienet għadha fuq tagħha. Lejla waħda Maruska ħarġet ma' xi ħbieb u meta ġiet lura indunat illi kienet insiet iċ-ċavetta tal-bieb prinċipali. Xejn ma xtaqet illi tqajjem lil Nannita illi kienet tħobb tmur torqod kmieni. Min jaf kieku ħasbet Maruska u hawn ftakret illi William kien idum imqajjem għax mhux l-ewwel darba li rat id-dawl fit-tieqa tal-kamra. Illi kellu fejn kellu studju u fejn kien qatt ta' parti kbira mill-jum. It-tieqa ta' din il-kamra kienet tagħti għat-triq. U Maruska resqet lejn it-tieqa u għalkemm kien hemm il-purtieri se tattara li William kien qiegħed hemm wara l-iskrivanija. tektket bil-mod fuq il-ħġieġ, u ftit wara William der wara ħġieġa tat-tieqa. Maruska għamlitlu sinjal biex jiftħela.
Insejt iċ-ċavetta?
Għaltlu.
Skużani li qatt inqajmek tamma kieku ċempilt kont imqajjem lin-nanna. U dik, ma tax tieħu pjaċir?
O b'daqshekk ma ġara xejn, għalilha William. Jiena indum ma nidħol norqod tafx, inħobb naħdem sa tard bil-lejl. Ġieli sebbaħt meta ikolli xi biċċa xogħol irid illesti.
Din kienet l-ewwel darba li Maruska kelmet lil William. Xi jumejn wara kienet ġejja lura lejn id-dar mobbija b'xi żewġ basktijiet. Fit-triq iltaqat ma' William u dan offrila li jgħinha l-ġor dik ix-xirja.
Grazzi, grazzi, qaltlu Maruska u William ħadilha l-iktar basket tqil li kellha.
Skużani tata l-aħħar darba.
M'hemmx biex niskużak, ħabbilx rasek. Mhux hemm kont jien wara kollox, weġiba William.
Matul it-triq komplew jitħattu, u hekk kif waslu fil-blokk tal-appartamenti William baqa' tiela magħha fuq biex iwaslilha il-basket.
Innanna ħarġet mid-dehra,
qaltlu Maruska.
Tgħaddi tieħu daqsxejn kafe?
Ma ngħidlekx le, ma jekk għandek ħafna x'tagħmel ma marġin telfek tajn.
U le jidħol, isa' jidħol.
Sakemm Maruska lestit il-kafe, William qagħad iħares madwaru u jifli kull oġġett li kien hemm fil-kamra. Hekk kif daħlet Maruska bil-kafe sabitu qiegħed iħares lejn ritratt ta' Mara.
Dik il-mama tiegħi, qaltlu.
Kienet Mara sabiħa. Lilha tixbaħ int,
kompla William.
Grazzi tal-kumpliment, ma miskina ftit li xejn niftakara. Mita żgħira.
Missieri reġa' żewweġ u jiena bqajt ngħix man-nanna. Ferba' kelmietak li kollox,
qalilha bit-bissima William u qiegħed ir-ritratt fejn kien u resaq lejn Maruska biex jieħu l-kikra tal-kafè.
Grazzi,
qal William, u qgħad bil-qiegħda fuq waħda mill-pultruni li kien hemm fil-kamra.
Issa imislilek illi tgħidli xi ħaġa dwarek?
Talbitu.
Ħajti ma tantx kien fija avventuri imma sa minn meta kont għadni daqsxejn ta' tifel, dejjem kelli dina l-ġibda għall-kidba. Kont nieħu gost niktab l-istejjer fil-pitazzi u wara noqgħod naqrom li lin-nifsi jew lill-ommi. It-tfal tat-triq fejn trabbejt kienu jduru miegħi biex jgħodu jisimgħuni nirrakkontalhom dawn l-istejjer. Meta kbirt imbagħad ħalt naħdem ma' gazzetta. Wara bdejt nikteb xi artikli għal diversi ġurnali, u mbagħad bdejt nikteb xi rumanz, stejjer, insomma, sirt kittieb. Naqla lej xi intiegħi mill-kotba ma qatt ma sirt senjur tafx. Kieku fittixt xi xogħol ieħor, żgur li kont imur aħjar. Imma l-kitba dejjem kienet u għadha parti minn ħajti. Iżda l-akbar xewqa li għandi għadni ma qtajtiex.
U din xini?
Saqsietu Maruska.
L-insir magħruf bħala kittieb. Irrid nikteb rumanz li bih nagħmel suċċess, nikseb fama. U wara mewti nibqa' mfakkar bħala wieħed mill-kittieba l-kbar. Ma kontx nagħmlek daqshekk ambizzjuż, komplietlu bid-daħqa?
Le,
m'iniex ambizzjuż, imma din hija xewqa kbira li naħseb kull awturi kollu le?
Hekk taħseb,
saqsietu.
Ejva, għax mill-bqija jiena m'għandi ambizzjoni ta' xejn.
Jimportana millek nistoqsija.
Mela le, saqsini li trid,
stedina William.
X'kien illi qatt ma żewwixt?
William resaq il-quddiem biex ikun jista' jgħat il-kikra u l-plattina fuq il-mejda. U wara u jieġeb.
Kien hemm tfajla li kont inħobb ħafna. Kont miġnun fuq amma ġrali bħalma jiġri lil xi wħud. I kienet tħobb il-ħadd ieħor u jien għajdejjem nittama li xi darba qatt titilqu u tiġi għandi
Ma, eċt bit-tama u semmut bil-pjena.
Allura, għaliex ma fittixx lil-ħaddieħor, saqsitu Maruska.
Kienem nisa oħrajn fħajti ma kont naf illi ma stajt inħobb lil-ħadd għax moħħi kien għadu f'dik li kont ħabbejt.
Kienet sabiħa?
Iva. Iva kienet sabiħa ħafna. Issa jien ukoll qed infakrek fil-passat, qaltlu Maruska. U b'daqshekk. Il-passat huwa parti minn ħajjitna, sabiħ jew ikraħ, hemm qiegħed. U meta tikber u tibda tixjieħ bħali l-passat jibda jagħmel ħafna sens għax flok ma tħares il-qudiem tibda tħares lura. Forsi għax meta wieħed jixjieħ jibda jara ftit snin quddiemu u jekk ħares lura jara ħafna iktar u allura jippreferi jiftakar fl-imoddi. Naħseb li l-biża li xi darba qed irridu mmutu iġġelna naħsbu fil-passat fejn naraw rabta mal-ħajja. Imma inti ma tantx tidher li għandek xi qiegħda kbira? Qaltlu. Żejjer minix tafx robt is-sittin issa, imma tidher iżar, irrimarkatlu. Grazzi, grazzi tal-kumpliment. U William qam minn fuq il-pultruna u mexa lejn unit li kien fiha għadta x'kafef b'ħafna kodba fuqhom. Tħobb taqra? Saqsija. Iva, u għandi xi kodba minn tiegħek tafx, hemm qegħdin ara fl-ixkaffa ta' taħt. Minn fuq x'kaffa William qabad żewġ kodba li kien ippubblika snin qabel. Rajthom dawn? Saqsija. Naskux, u oġbuni ħafna. Veru? Mela. Qed nieħu gost li qed tgħidli hekk. Imma inti ħrixt aktar kodba. Żgur, hawn ma jidhirx li għandek il-kodba kollha tiegħi. Għada, nagħtik xi kopji ta' xi kodba oħra.
U ffirmahomli, għatatlu kliemu?
Mela le, mhux hekk imorru l-affarijiet?
Il-ħbiberija bejn Maruska u William kompletti kber, ta' sikwit kienu jidru fl-imkien. In-nista t-triq, u l-aktar dawk li kienu jgħixu fl-appartamenti bdew iqassu u malajr bdew jixterdu x-xnijat. In-nanna ta' Maruska bdiet tinkwita, u lejla waħda qalet lin-neputija tagħha.
Int għandu jkun qed titlef rasek hux.
Għaliex?
Għaliex? Hemm għalfejn issaqsini għaliex? Ġejja u sejra għandak ir-raġel, kulħadd jgħid fuqkom, imissek tisħtaf, it-tfajlit tal-lum, sirtu blażejt fuqkom. Ma tistħu minn xejn u minn ħadd intom.
Nan, bejni u bejn William m'hemm xejn li għandu jħammar li wiċċi, jew li ġelni nistħi. Jien William ħbieb, ta' kollox. Nieħu gost noqgħod nitkellem miegħu. William bniedem ġentili, bniedem intelligenti, u qatt ma kelli għalfejn naħseb ħażin fih. Fuq kollox, in-nies ta' triq tieħu gost toħloq x'nijat. Imma jien ma nagħtix kasom u inti misek tagħmel bħali nan.
U ħallini minnek xejn ma ngħidlek binti, ibżal ġieħek il-ġirien kollha qed iqassu fuqek u fuq dan William.
Aħjar għalihom, aħjar għalihom il-ġirien, speċjalment in-nisa. Jagħmlu sew jekkiduru dawra madwarhom, mhux l-ewwel darba taf li xi wieħed mill-irġiel li jgħixu f'dawn l-appartamenti jgħaddili xi rimarki. Jiena u dieħla jew ħierġa? Ara William, qatt ma kellimni b'dan il-mod, imqar illi kienu kollha bħalu? U Maruska, bisfida għal kulħadd, baqgħet toż dik li għalija kienet biberija ma' William il-kittieb. Imma bla ma kienet qiegħda tirrealizza, f'William kienet qed tara lill-missier illi qatt ma kellha. William kien qed jagħtiha dik l-attenzjoni u l-imħabba li missiera qatt ma kien ta. Wi għal William, kienet il-bint il-ju għat ma kellu. Darba waħda fil-għaxija Maruska kienet lesta biex toħroġ meta nannita staqsita fejn kienet sejra. Ma tafx fejn sejra nan, sejrant William. Se noħodlu kejk, l-lum jalaq sninu.
mandu l-ħat min jiftakar fih, u allura niftakar fih jien ux. U bla ma qadet istenna t-weġiba minn għandnannita, telqet il-barra. Mill-ħider il-biraħ dom taħdemux, għaltlu Maruska e kif William qasam il-kejk li kien ġabitlu u xorbu bis-saħħa ta' xulxin. Iva, il-biraħ kważi sebbaħt. Għandi rumanz u rrit l-estieħ. Għandi qalbi qawwija li bih sanaq ta' xewti. Tgħidx kemm huwa l-qalbi. Sa meta jkun lest nagħti kopja waqraħ qabel ma mmur biha għand il-pubblikatur. Iva, nieħu gost naqraħ. Xejn jinkun qarajtu qabel kulħadd tux. U mhux hekk biss, komplej jgħidilha William, jekk tkun trid, niddedika ħlilek. Hekk aħjar, u jekk issir famuż, jien ukoll insir famuż għax ismi jkun fuq il-ktieb hux. Tassew, u dan ir-romanz jibqa' jorbotna flimkien. Il-ħbiberija tagħna ma tintemm qatt, għax il-ktieb jibqa' hemm min jaf għalkemm snin. Mela, ejjani xorbu bis-saħħa ta' William White, il-famuż kittieb, u bis-saħħa tar-romanz il-ġdid tiegħu. Ftit xhur wara, ir-romanz kien lest, u kif kien wieda lill-Maruska, William ta' kopja tiegħu u talaba biex taqra. Hija qrat ir-romanz u oġoba ħafna. U issa għandi rigal għalik, għalila William meta lila waħda Maruska kienet qiegħda għandu. Rigal. Ta' xiex, saqsitu i xiftit jewis mistaġba. Sabiex il-biberija tagħna ma tintemm qatt, u koll meta ma nibqgħux naraw il-xulxin. U meta għalhekk resaq lejn l-iskrivanija u minn ġol kexxun ħareġ pakket kbir u qiegħdu fuq il-mejda. Hawnhekk hawn il-manuskritt tar-rumanz li jiena ddedikajt lilek. Nixtieq li issa nagħtik dan il-manuskritt bħala ringrazzjament tal-mument iżbieħ li qattajna flimkien. Ha, hawn, ħudu, u ibqa' għożu, forsi xi darba min jaf dan ikun jiswa ħafna aktar milli jiswa llum. Maruska ħadet il-manuskritt f'idejha u fuq l-ewwel faċċata kien hemm miktub dedika oħra li William kien kiteb binna illi hija kienet tagħtu bħala rigal fil-miliet. Lil Maruska, b'tifkira ta' dawk il-mument iżbieħ li għaddejna flimkien. William. Grazzi, inwedek li nibqa' nos dan ir-rigal għal dejjem. U resqet lejh. U bisitu fuq ħaddejh. Din kienet l-ewwel darba illi għamlet hekk. Ir-rumanz ta' William White kiseb suċċess ikbar milli William stess kien jistenna. Mill-lejla n-nar, William sar magħruf u stabbilixxa ruħu bħala wieħed mill-aqwa awturi tar-rumanzi. Il-fama tiegħu kompli tikber u tinferex b'aktar pubblikazzjonijiet, u l-pubbliku beda jfittex il-kotba tiegħu aktar minn qatt qabel. Għalkemm baqgħet ħabiba ma' William, Maruska ftit ftit bdiet tnaqqas miż-żjajjar tagħha għandu, għax issa kienet qed toħroġ mażagħżugħ u ħajjitha bdiet tieħu xejra ġdida. Ftit snin wara iż-żewġet u marret toqgħod fraħar ieħor, u lil William ma ratux aktar għalkemm baqgħet tibatlu kartolina fil-miliet u feluq sninu. William kien iħossu n-nuqqas tagħha imma qatt mawrija b'dan. Kien jaf illi hija kienet għażlet triqita, u hu ma kellu l-ebda dritt illi jżomm maqrib tiegħu. Kien jixtieqha, kien sar iħobba, imma għaraf iżomm kollox mitfun f'qalbu, u kien jikkuntenta ruħu bit-tifkiriet żbieħ illi kellu f'dawk il-ftit snin illi kien jiltaqa' magħha fl-appartamenti fejn kienu joqogħdu. William baqa' jgħix waħdu, u wara tluq ta' Maruska kompla ngħalaq fih innifsu. Għalkemm kien sar magħruf wara is-suċċess illi kellu fil-kidba. Jum wieħed, Maruska fetħet il-gazzetta u hemm taqra aħbar illi ħasdita għall-aħħar. William White, il-kittieb tar-rumanzi, kien instab mejjed f'daru. Il-funeral sar l-għada, u Maruska kienet hemm. Ma setax ma tmurx u tagħti l-aħħar tislima lil ħabib tagħha.
il-knisja fejn saret il-qudiesa kienet mimlija. Maruska baqgħet sejra saċ-ċimiterju u hemm selmet lill-ħabiba. Dakinhar ħassiet ta' ħatja li kienet abbandonatu, kienet taf kemm kien bniedem tagħleh waħdu, kienet taf kemm kien jeħtieġha. Xi ftit ta' xhur fuq il-mewt ta' William, Maruska rċeviet ittra mingħand kollezzjonista tal-manuskritti. Kienet tgħid hekk. Sinjura, jiena interessat li nixtri il-manuskritt tar-rumanz ta' William White, My Lost Love. Mar nexilix insirna fejn jista' jkun dan il-manuskritt, iżda minn tarif li għandi jidher li forsi inti li kont qrib ħafna tiegħu meta kiteb dan ir-rumanz, tista' tkun taf x'sar minnu. Il-fatt li dan il-ktieb kien iddedikat lilek jagħtini x'nifhem li jista' jista' għandek. Jiena lest li nħallas somma sabiħa għal dan il-manuskritt. Jekk tista' tgħinni, ċempilli fuq in-numru li hawn hawn fuq. Tislijiet. Maruska twiet l-ittra u qiegħda fuq il-mejda. Imbagħad marret f'kamra fejn minn kexxun ta' biċċa amara ħarġet il-manuskritt li darba kien ta' William. Sewwa kien qalli. Illum dan jiswa ħafna iktar minn qabel. Imma mhux il-flus li jridu jagħtuni tiegħu. Jiswa aktar għax William m'għadux ħaj. Jiswa aktar għax huwa leżas tifkira tal-akbar ħabib li qatt kelli. Le, dana ma jeħdu ħadd, dan tiegħi. Le, William, dan jibqa' jorbotni miegħek. Grazzi. U kull meta nħares leh niftakar f'dawk il-mumenti sbieħ li konna ngħaddu flimkien. U għalkemm qatt metli, imma jien naf li fir-rumanz hemm jien. Iva, hemm jien. U għalhekk kont ktibtu tant bil-qalb. Mhux hekk, William. U f'dik il-ħemda semet it-tweġiba. Dan ir-rakkont fakkarni fil-poeżija ta' Alfred Palma, ippubblikata fil-ġabra ta' kitbiet tal-Poeżija Plus blisem Jiflu Żmienhom. Il-poeżija jisema Lilek. Jien warda ħamra, mill-fwieħa tagħha sserħek u tennik, u inti bħal farfett tittajjar fuqha u trida biss għalik. U nagħtihielek ħolma f'qatra nida. Li ferħ bla tmiem tisqik, u ntir warajk bħal ziffa fir-rebbija, sabiex qatt ma nħallik. Alfred Palma. Dak il-qari, iwassalna fit-tmiem il-programm ta' din il-ġimgħa stejjer ta' nies bla leħen fuq Campus FM. Però qabel nagħlaq il-programm, nixtieq inħallikom b'dan il-ħsieb din il-kwotazzjoni meħuda propju minn dan l-istess ktieb Burraxki, Stejjer ta' Charles Asa. Din il-kwotazzjoni tgħidlek. Life ultimately means taking the responsibility to find the right answers to its problems and to fulfill the tasks which it constantly sets for each individual. Il-binna ta' Viktor E. Frankl fil-ktieb Man's Search for Meaning. Dak il-ħsieb iwassalna propju fit-tmiem il-programm għal din il-ġimgħa. Jiena minnaħa tiegħi Anton Farrugia ma fadalli xejn, għajr illi fismi u fisem it-tekniku illum Carmenu Grek minn qalbna flimkien nawgurawlkom is-saħħa u s-slim.
Għadkom kemm smajtu.
Stejjer ta' nies bl-għalen.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.